Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 noyabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
vaqtinchalik davlat boshqaruviga kelgan Shavkat Mirziyoyev islohotlar va'dasini berayotgani yo'q, ammo siyosatda Karimov davridan farqli iliqliklar sezila boshlagani umidlar kuchayishiga xizmat qilgan.
Это говорит о том, что режим не будет менять своей политики в отношении использования принудительного труда в Узбекистане, потому что страна переживает экономический кризис.
Kubaning yarim asrlik rahbari Fidel Castro yaqinda vafot etgani dunyo bo'ylab o'ziga xos shov-shuvga sabab bo'ldi. O'tgan yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari va Kuba aloqalari ancha iliqlashgan edi. Lekin bu jarayon Donald Trump prezidentligi bilan yana to'xtashi mumkin.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqda Musul shahrini islomiy davlat to'dasidan ozod etishga qaratilgan amaliyot davom etmoqda. Jangarlar chekinarkan aholi yashovchi rayonlarni o'qqa tutyapti. Kuniga 60 tagacha odam yaralanmoqda. Aholi jangovar hududlarni tark etishga urinyapti. Yaradorlarga maxsus tashkil etilgan ko'chma kasalxonada yordam ko'rsatilyapti. Ayni damda armiya shahar ichidagi bir kasalxonani qo'lga kiritgan, yaqinda uning ochilishi kutilmoqda. Islomiy davlat nazoratidagi rayonlarda yashovchi odamlar tibbiy yordamsiz qolayotgani ma'lum. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven Xe parlament uning iste'fosi haqida qaror qabul qilsa, lavozimini erta bo'shatishga tayyor ekanini bildirdi. Koreyaning ilk ayol rahbari Folbin dugonasi maslahatlariga ko'ra siyosat yuritganlikda hamda korrupsiya ishlarida ayblanmoqda. Mamlakat bo'ylab ko'p kunlik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Xalq Pakning iste'fosini talab qilmoqda.
Yoya jongchikkoni nunihayo gukjongi hullanwa.
Televideniye orqali murojaat qilgan davlat rahbarining aytishicha, u siyosiy barqarorlikni saqlab qolish maqsadida hukmron va muxolif partiyalar muhokamasi va parlament qaroridan so'ng hokimiyatdan ketishga tayyor. Siyosatshunos Cho Von Binning aytishicha, prezident bu bilan hokimiyatda uzoqroq qolishga harakat qilyapti.
Chimbagiran seriyoga Ajetun jangchik kyeoljeong gwadeonge chamyeol sikimuroso
Pak Gwen-hye unge qoyilayotgan ayblovlarni tan olgani yo'q va biladiki, parlamentdagi muhokamalar tez yakunlanmaydi, deydi professor. Muxolifat prezidentni ayyorlikda ayblab, shu hafta impeachment jarayonini parlamentda boshlamoqchi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Futbol bo'yicha Braziliya chempionatida o'ynagan Chapecoense jamoasi o'yinchilari uchgan samolyot Kolumbiyada halokatga uchrab, undagi 81 odamdan 75-tasi nobud bo'ldi. Samolyot Medellin shahridagi xalqaro aeroportga 50 km qolganida qulagan, uning elektr priborlari ishdan chiqqani aytilmoqda. Boliviyaga qarashli aviakompaniyaga tegishli samolyot portlamagani bois 6 kishi omon qolgan, jumladan futbol jamoasining 3 a'zosi. Fojia yuzasidan tergov boshlandi. Samolyotdagi 22 futbolchi chorshanba kuni Kolumbiyaning Atletico Nacional klubi bilan Kubok musobaqasida o'ynashi kerak edi. Oy boshida Argentina milliy terma jamoasi aynan shu samolyotda Braziliyaga uchgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
2014-yilda inqilob natijasida mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Rossiyadan turib teleko'prik orqali Ukraina tergovchilari savollariga javob berdi. Yanukovich inqilob kunlari namoyishchilarga o'q uzganlikda ayblanayotgan maxsus militsiya kuchlarining 5 vakiliga qarshi sud jarayonida guvohlik qilib o't ochishga buyurmaganini aytdi.
Yanukovich Viktor Fedorovich podozrivается в том, что 1 березня 2014 года
Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko Yanukovichni davlatga qarshi xiyonatda aybladi. 2014-yil fevralidagi to'qnashuvlar paytida 72 namoyishchi va 13 militsioner o'lgan edi. Yanukovichning aytishicha, zo'ravonlikni chetdan yollangan provokatorlar keltirib chiqargan.
Всі провокації, які були за ці місяці, грудні, січні, в лютому
Декабр, январ ва феврал ойларда турли провокациялар кузатилиб, вазият издан чиқди. Майдонда туриб намоиш қилган одамларнинг бу ишга алоқаси йўқ. Уларни қўғирчоқдай ўйнатган радикал кучларни айбдор деб биламан. Айнан уларни деб қон тўкилди. Акс ҳолда Қирим ва Донбассдаги воқеаларга гувоҳ бўлмас эдик, деди у. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezident saylovlarida yashillar partiyasidan nomzod bo'lgan Jill Stein Donald Trump g'alaba qilgan 3 shtatda ovozlarni qayta hisoblash talabi bilan chiqqanidan so'ng Trump Clinton g'alaba qilgan shtatlarda ham qonun buzilganiga ishora qildi.
It's a rigged election. Believe me. And we know it's a rigged.
Unga ko'ra, agar noqonuniy ravishda ovoz bergan millionlab odamlar saylovda qatnashmaganida edi, uning g'alabasi yanada salmoqliroq bo'lardi. Trampning aytishicha, Virginia, New Hampshire va Kaliforniyada berilgan ovozlar qayta hisoblanishi zarur. Stein talabiga muvofiq Michiganda ovozlar yangidan hisoblab chiqilib, dushanba kuni Trampning g'alabasi tasdiqlandi. U Clintondan salkam 11 mingga ko'p ovoz to'plagani ma'lum bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston valyuta bozorini erkinlashtirmoqchi. Bu borada prezident tomonidan taqdim etilgan qaror loyihasi mamlakat iqtisodida jiddiy o'zgarishlar kutilayotganidan darak sifatida taqdim etilmoqda. Valyuta sohasini erkinlashtirishga oid deb nomlangan bu hujjat Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan. Ayni paytda muhokama uchun jamoatchilik e'tiboriga havola qilingan bu qarorning hukumat tomonidan tasdiqlanishi kutilyapti. Sharhlovchilarga ko'ra, valyuta bozorini erkinlashtirish qarori Mirziyoyevning hukumatdagi boshqa guruhlar bilan sulhga borayotganidan darak bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda valyuta bozorini konvertatsiyani erkinlashtirish eng uzoq kutilgan islohotlardan hisoblanadi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan qaror loyihasi shu islohotlarni boshlab berishi mumkin. hukumat portalida jamoatchilikka havola qilingan qaror loyihasi valyuta savdosi bo'yicha mavjud cheklovlarni bekor qilishga qaratilgan. Jumladan, Markaziy bank ruxsatnomasidan voz kechiladi. Tadbirkorlar aholi pul o'tkazmalarini valyutada amalga oshirishi mumkinligini ko'zda tutadi. Xorij valyutasi qiymatini bozor narxida belgilashning chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. Shuningdek, qarorda aholi 10,000 AQSh dollarigacha bo'lgan mablag'ni biror bir cheklovlarsiz olib chiqishi mumkinligi, 2,000 AQSh dollari miqdoridagi pul esa deklaratsiya qilinmasligi ko'rsatilgan. Sharhlovchilar taqdim etilgan qaror loyihasi va uning amaliyoti o'rtasida farqlar bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilishmaydi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistondagi valyuta siyosati, mavjud cheklovlar, dollarni turlicha qiymatlanishi korrupsiyaviy guruhlar uchun mumay daromad manbai bo'lib kelayotgan edi. Loyihada bu tizimning qanday bartaraf etilishi aniq ko'rsatilmagan.
И это создаёт очень такую ситуацию неблагоприятную для бизнесменов, для инвесторов, для населения. И этим государство, правительство намеренно пользуется и даже манипулирует.
O'zbekistonda dollarning qora bozordagi, birjadagi, shuningdek davlat belgilagan rasmiy kursi mavjud. Ular orasidagi farq esa ancha katta. Davlat ham, korrupsiyaviy guruhlar ham bundan manfaatdor. Bundan zarar ko'rayotganlar esa asosan tadbirkorlar, oddiy aholi, shuningdek mamlakatda biznes yuritayotgan xorijlik ishbilarmonlar. Hozirgi qarorda bu kurslar o'rtasidagi farqlar qanday yo'q qilinishi aniq ravshan ko'rsatilmagan. Ammo to'laqonli erkin konvertatsiya amalga oshirilishiga ishora beriladi xolos. Biroq bu qanday amalga oshiriladi, hozircha bir narsa deyish qiyin, dedi Ikromov.
Этим постановлением там очень так туманно об этом говорится. Там не говорится о том, что вот будет снято эти разницы этих курсов, но там дается такой намек, что наверное, возможно, будет введена полноценная свободная конвертация, так? Может быть, мы не знаем еще.
O'zbekiston iqtisod ustidan davlatning nazorati o'ta kuchli bo'lgan mamlakatlardan hisoblanadi. Karimov davrida shakllangan bu siyosat tufayli ko'plab investorlar O'zbekistonni tark etdi. Tadbirkorlik faoliyati ustidan keskin nazorat o'rnatildi. Konvertatsiya yopiqligi jiddiy to'siqlar yaratdi. Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan, uning siyosatini davom ettirishga va'da bergan Shavkat Mirziyoyev iqtisodni liberallashtirishga yo'l ochayotgani bir nechta sabablar bilan izohlanmoqda.
Ему нужно набрать какой-то политический капитал, так, чтобы обеспечить прочность своей власти. Сейчас он ещё не дошёл до той степени, когда вот сравнимый с правлением Каримова, когда вот всё в руках сосредотачивалось в руках одного человека, да?
Gap shundagi, Mirziyoyev hozir o'z hokimiyatini legitimlashtirish kerak. Buning uchun u hokimiyatdagi barcha guruhlar bilan murosaga borishi lozim. Nazarimda bu qarorning yuzaga kelishi Mirziyoyevni Rustam Azimov, Inoyatov yetakchiligidagi boshqa qudratli guruhlar bilan murosaga borganidan darak beradi. Hukumatda Rustam Azimovni tamsil etib kelayotgan texnokratlar guruhi, moliyaviy tashkilotlar, banklar anchadan buyon biznes yuritishning zamonaviy usullarini tatbiq etish g'oyasini ilgari surib kelishayotgan edi. Eski sovet tuzumining sodiq vakili bo'lgan Karimov esa bu g'oyalarni inkor etib keldi. Iqtisodni markazlashgan nazoratda ushlashni ixtiyor etdi. Xorij sharoitlarida bunday usul bilan mamlakatga sarmoya jalb etib bo'lmaydi, dedi Ilhomov.
Strany texnokratiy eliti, со стороны финансовых органов, банков, банковской сферы, которую представляет Рустам Азимов, они он вынужден идти на уступки этому сектору, скажем, правительству, этому сектору элиты, этому сектору экономики. Они давно уже лоббировали установление каких-то более современных, более адекватных современному миру стандартов в области ведения бизнеса.
O'zbekiston matbuotida bu qaror loyihasi mamlakat iqtisodida va moliyaviy sohada kutilayotgan yirik islohot sifatida taqdim etilmoqda. Hukumat portalida jamoatchilikka taqdim etilgan qaror loyihasi muhokamalar qo'zg'agani kuzatiladi. Ayrim foydalanuvchilar nima sababdan hukumat darajasidagi qaror davlat tilida emas, faqat rus tilida taqdim etilayotganidan norozilik ham bildirishgan. Qaror loyiha muhokamasidan so'ng dekabr oyining o'rtalariga borib qabul qilinishi kutilmoqda.
Во время Каримова тоже принималось очень много разных решений в поддержку там, бизнеса. Законы принимались. Там, Каримов, то есть правительство при Каримове подписывало и ратифицировало международные конвенции. Но многие из них на практике не работали. Потому что нет, во-первых, политической воли, и во-вторых...
Каримов даврда жуда көп яхши қарорлар қабыл қылынган ва ҳаммаси қоғозда қолиб кетган. Бу қарордан қандай натижалар бўлишини фақат унинг амалиётга қандай татбиқ этилишигина кўрсатади, деди Илхомов.
А на практике всё будет продолжаться или по-старому, или будет какая-то возникнет гибридная система. Гибридная система это, значит, смесь старого прошлого системы руководства и ведения политики в области экономики с новыми какими-то ведениями. Что как бы тоже создает среду для коррупции.
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari o'tadi. Prezidentlikka asosiy da'vogar Shavkat Mirziyoyev o'z saylov dasturida iqtisodiy yuksalish, tadbirkorlikni rivojlantirishga diqqat qaratmoqda. Muvaqqat prezident avvalroq tadbirkorlikni rivojlantirish, huquq-tartibot organlarini tadbirkorlar faoliyatiga aralashishini cheklashga qaratilgan qarorni imzolagan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Manzur.
So'nggi yillarda Janubi-Sharqiy Osiyodan yuzlab jangarilar Islomiy davlat guruhiga qo'shilish uchun Suriya va Iroqqa kelgan. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar fikricha, mintaqadagi jangari guruhlar va Yaqin Sharqdagi terrorchi tashkilot o'rtasida aloqa kuchayib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Tadqiqotchilar tahdid ko'lamini bo'rttirish niyatida emasliklarini, ammo xavotir olish uchun sabablar yetarli ekanini aytmoqda.
So yes, the governments of Southeast Asia are concerned about returning foreign fighters, and they've been concerned for several years now.
Janubi-Sharqiy Osiyodagi hukumatlar qaytayotgan jangarilardan xavotirda va bu haqda ular bir necha yillardan beri tashvish bildirib kelmoqda. Yaqin Sharqdan katta tahdid oqib kelayotgani haqida hozircha dalil bo'lmasa ham, tashvish darajasi oshib bormoqda, deydi Jakartada konfliktlarni o'rganuvchi institut direktori Sidney Jones. So'nggi yillarda Islomiy davlatdan ilhom olgan hujumchilar Janubi-Sharqiy Osiyoda bir necha xurujlarni amalga oshirdi. Lekin bunday hodisalar soni Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq, Yevropa va Amerikadagi hujumlardan ancha kam. 2016-yil Indoneziya poytaxti Jakartada hamda Markaziy Yava orolida politsiya idorasida qo'poruvchilik harakati amalga oshirildi. Janubiy Filippinda ham bir necha xurujlar ro'y bergan. Shunga qaramay, bu hududdan Yaqin Sharqqa otlanayotgan jangarilar soni nisbatan ancha kam. Tahlilchilar taxminicha Indoneziya va Malayziyadan 800 kishi, Avstraliyadan 100 atrofida hamda Singapur va Filippindan bir necha odam Yaqin Sharqqa yo'l olgan. Ammo terrorchi tashkilot Janubi-Sharqiy Osiyodagi tarqoq guruhlarini birlashtirishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Filippin janubi, Malayziyaning Sabah shtati hamda Indoneziyaning Sulavesi oroliga tutash Sulu dengizi hududi ayniqsa xavotirli, deydi kuzatuvchilar. Jonesga ko'ra, bu yerda kamida 4-5 ta jangari guruh faol. Ular Islomiy davlatga bay'at bergan turli etnik guruhlarni namoyon qiladi. Ilk bor IShIDning mavjudligi etnik va geografik to'siqlarni yengib, guruhlarni birlashtirmoqda, deydi tahlilchi. Shu yilning aprelida Filippinning Basilan viloyatida xavfsizlik kuchlari Islomiy davlatga o'zini mansub deb bilgan mahalliy jangari guruh hujumiga duch kelgan edi. Singapurdagi Nanyang Texnologiya universiteti professori Joseph Chinyon Leo fikricha, Filippindagi zo'ravonlik Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlariga terrorizm jiddiy xavf solayotganining isbotidir. 2014-yil Islomiy davlat jangarilari guruhining Janubi-Sharqiy Osiyo qanotini tuzdi. Katiba Nusantara nomini olgan bu guruh a'zolari asosan Malayziya va Indoneziyaliklardan iborat. Leoning aytishicha, hukumatlar kuchayayotgan tahdidga munosib tarzda xavfsizlik choralarini oshirmoqda, ammo bu xavf bartaraf etilganini anglatmaydi, deydi u. Kattaroq xavf shundaki, IShID mahalliy jihodchilarga shu yerdagi kurashlarini davom ettirishga ilhom berishi mumkin, deydi tahlilchi. Avstraliya huquq-tartibot organlari Islomiy davlat jangarilari va Janubiy Tailanddagi isyonchi guruhlar o'rtasida aloqa borligini aniqladi. Tailand janubida 2004-yildan beri davom etayotgan qo'zg'olonda shu paytgacha 6000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Isyonchilar xalqaro darajadagi maqsadlarga ega emas, ular markaziy hukumatdan mustaqillik talab qiladi. Tailand hukumati guruh va IShID o'rtasida aloqa mavjudligini inkor etmoqda. Avstraliya rasmiylari chiqargan hisobotda tailandliklar islomiy davlatga moliyaviy yordam berayotgani hamda Tailandda 100 mingdan ortiq Facebook foydalanuvchisi jangarilarga oid saytlarga kirishi qayd etilgan. Razvedka bilan shug'ullanuvchi manbalar bu ma'lumotlarda jon borligini Amerika ovoziga tasdiqladi, ammo Tailand hukumati bunday da'volarni rad etadi. Songkla shahzodasi universiteti professori Srisom Bob Jitrom Sirining aytishicha, vaziyat jiddiy o'rganishni taqozo qiladi.
According to my study, the people in the deep south around
Mening tadqiqotlarimga ko'ra, janubda aholining 10% yoki undan kamrog'i IShID mafkurasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu jiddiy miqdor, xavotirga molik holat. IShID qilgan ishlarini 8-10% odam ma'qullaydi, deydi u. Avstraliyalik tahlilchi Roger Shanahan fikricha, yaqin sharqdan qaytadigan jangarilar soladigan tahdid yanada xavfliroq bo'lishi mumkin.
The fear is that even if there's a small number of returned foreign fighters there, skill sets
Qaytayotgan jangarilar soni kam bo'lsa ham, ularning mahorati ancha oshgan bo'ladi. O'z bilganlarini boshqalarga o'rgatishlari mumkin. Bomba yasash, xavfsizlik va amaliyotlar bo'yicha ularning tushunchasi keng bo'ladi. Xavotirlisi shunda, deydi Shanahan. Tadqiqotchi hukumatlarni ehtimoliy hujumlardan ogoh bo'lishga da'vat etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Janubiy Xitoy dengizi bugun xalqaro maydonda ko'p tilga olinadigan hudud. Neft va tabiiy gaz zaxiralari qidirilmoqda va shu bois ham bir necha mamlakat orasida talash. Tayvandan Singapurgacha cho'zilgan va 3,5 million kvadrat kilometrni qoplovchi dengizda arzigulik biror manba topilmadi. Vaholanki bu suvlar tubida bitmas tuganmas xazina bor deb 1970-yillardan beri bong urib kelishadi. Tahlilchilar mojaro ortida hududiy yaxlitlik turibdi deydi. Brunei, Xitoy, Malayziya va Vietnam, shuningdek Filippin uchun suverenitet hamma narsadan ustun. Janubiy Xitoy dengizi Saudiya Arabistoni, Iroq yoki Yaqin Sharqning boshqa bir qismi emas, deydi Fabritsio Bazzata. Tayvandagi Tamkang universiteti professori. Asosiy maqsad neft va gaz zaxiralarini topish emas, balki ularni qidirayotganini bahona qilib o'z hududini belgilashdir. Ya'ni chegaralar qayerda ekanini da'vo qilish, deydi ekspert. Yaqingacha Manila va Pekin orasida bu borada nizo kuchli edi. Oxirgi oylarda tomonlar iliq muloqotda. Tayvan va Xitoy esa achiq so'zlar almashdi davom etmoqda. Vietnam ham Pekindan tobora norozi. Xitoy Janubiy Xitoy dengiziga xo'jayin emas, deydi bu davlat rasmiylari. Lekin o'zini shunday tutadi. Tomonlar gaz va neftni birga qidirish kerak degan chaqiriqlarga javob salbiy. Dengizdagi chegaralar ustidan kelisha olmayotgan davlatlar neft va gaz yuzasidan til topishi olarmidi, deya ajablanadi Karl Baker, amerikalik Osiyo shunosi olim.
Which means they have to give up some sense of sovereignty and for the Chinese this has become very difficult to do and for the Philippines and Vietnam have found that it creates problems in domestic circles as well.
Avvalo Xitoy bunga ko'nmaydi deydi. Filippin va Vietnamning siyosiy va biznes doiralari ham bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi deya qo'shadi mutaxassis. Filippin neft va gaz zaxiralarini 40 yil oldin izlay boshlagan. 1984-yilda Palavan orolida qora oltin manbasi topilgan. Bu zaxira hozirda mamlakatning neftga bo'lgan talabining 15%ini qondirib keladi. AQSh energetika axborot agentligiga ko'ra, Janubiy Xitoy dengizi ostida 11 milliard barrel neft va 190 trillion kubometr tabiiy gaz bo'lishi mumkin. Uning asosiy qismi Janubiy Sharqiy Osiyo tomonida. Saudiya Arabistonida 268 milliard barrel neft zaxirasi bo'lsa, Iroqda 144 milliard barrel mavjud. Tabiiy gazga kelganda eng boy mamlakat Rossiya. 5085 trillion kubometr zaxiraga ega. Qora oltin bahosi hozir tushib ketgan. Buning ustiga dengiz ostidan boylik qazish bag'oyat qimmat ish. Shunday ekan, tabiiy resurslar ulkan sarmoya va mehnat talab qiladi.
The urgency, the call for having new sources of oil
Malayziya o'zining Janubiy Xitoy dengizi qismidan eng ko'p energetik boylik topgan davlat. 5 milliard barrel neft va 80 trillion kubometr tabiiy gaz. Biroq uni o'zlashtirish juda sekin kechmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Kubaning yarim asrlik rahbari Fidel Castro yaqinda vafot etgani dunyo bo'ylab o'ziga xos shov-shuvga sabab bo'ldi. O'tgan yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari va Kuba aloqalari ancha iliqlashgan edi. 1959-yildan beri hamkorlik qilmagan davlatlar endi bir-biriga yaqinlashga urinmoqda. Lekin bu jarayon Donald Trump prezidentligi bilan yana to'xtashi mumkin. Fidel Castro Kubadagi iqtisodiy inqiroz va qiyinchiliklarda asosan Amerikani ayblar edi. Kommunist ekanmiz, bizni jazolamoqda derdi. Shuning uchun Fransiya rahbari François Hollande fikricha embargoni olib tashlash vaqti keldi.
Je veux à l'occasion de la disparition de Fidel Castro.
I want on the occasion of the death of Fidel Castro to again insist the embargo that punishes Cuba should be lifted definitively.
Levé. Definitivement levé.
Kuba Fidel Castro bilan vidolashar ekan, bu mamlakatga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinsin deyman. Kuba xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida qabul qilinib, embargodan ozod etilsin deydi u. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yildan beri sanksiyalarning ayrimlarini olib tashladi yoki yumshatdi. Lekin biznes sohasida to'siqlar hali talay. Xususiy sektor orol davlat bilan ishlay boshlashi uchun hali ko'plab cheklovlar bekor qilinishi kerak bo'ladi. Fidel inqilobning intellektual lideri edi.
You want to do business in Cuba? You want to be have part of the hotel industry or the tourism industry? You got to go see
Asli Kubalik demokrat senator Bob Menendez fikricha, Castro'ning o'limi Kubani erkinlikka tomon yetaklaydi. Biroq u mamlakatda keskin o'zgarishlar boshlashiga ishonmaydi. Kubada biznes qilmoqchimisiz? Mehmonxonaga yoki turizmga qiziqyapsizmi? Kuba rahbari Raul Castro'ning o'g'li bilan til topishish kerak. Qishloq xo'jaligi sohasiga sarmoya kiritmoqchimisiz? Raul Castro'ning kuyovi bilan gaplashasiz. Har ikkisi harbiy qo'mondonlar hamdir. Esa negra linda, que me chovirongo. Yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Trump saylov kampaniyasi paytida Kubani ham u bilan aloqani yo'lga qo'ygan Obama ma'muriyatini ham qoralagan edi. Kommunist tuzum johil sistema degan edi u.
But all of the concessions that Barack Obama has granted the Castro regime were done through executive order, which means the next president can reverse them.
Janob Barack Obama Kuba bilan munosabatlarni yaxshilash uchun hech kimdan ruxsat so'ramay o'z vakolatlari doirasida qarorlar qilgan. Bu degani, men prezident bo'lsam, bu qarorlarni bemalol bekor qilishim mumkin. Kuba bizning talablarimizga ko'nmas ekan, diniy va siyosiy erkinliklarga yo'l ochmas ekan, xalqni ezavarar ekan, jazolanaveradi, deydi janob Trump. Bo'lajak prezident hozir o'z ma'muriyatini tuzmoqda. Uning atrofidagi odamlar so'zi bilan aytganda, Kuba Qo'shma Shtatlar bilan apoq-chapoq bo'lishi uchun tubdan o'zgarishi kerak, shartlarga bosh egish lozim. Javdar Sayhon, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.